Λιλιάνα μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο μου, καλημέρα.
Θέλω να κάνουμε.
Χαίρομαι που θυμάσαι την δημοσιογραφική μου ιδιότητα.
Δεν ξεχνιέται, γιατί έχει κάνει
τώρα
μια.
Τώρα πια ακόμα και στου υποψήφιου όταν βάζουν, λένε οι δημοσιογράφοι που κατεβαίνουν με το κουκουέ, αλλά δεν λένε Λιλιάνα. Κατάλαβε, λε ναι. Και έχω πάψει να είμαι δημοσιογράφο.
Κακώ κάκιστα. Διότι πρώτον δεν έπαψε ποτέ. Και δεύτερον, νομίζω ότι ελάχιστοι έχουν κάνει, για να μην πω κανείς, την διαδρομή που έχεις κάνει.
Καλά,
τη δημοσιογραφική. Πέρα. Λοιπόν, Λιλιάνα, έρχομαι καταρχήν υποψήφια με το ΚΚΕ, όπως πάντα, που να το πούμε.
Αλφα Αθήνας.
Να το πούμε, γιατί μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Να ξεκινήσω από την. Από την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Θέλω να σε ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σου θα υπάρξει κάθαρση στο δράμα, αν δηλαδή θα δούμε τους υπευθύνους να πληρώνουν, να τιμωρούνται και με ποιον τρόπο μπορεί στην επόμενη μέρα της χώρας να αποφύγουμε ανάλογες τέτοιες τραγωδίες, να μην ξαναζήσουμε άλλη μια τέτοια τραγωδία.
Καταρχάς και καταρχήν θα επιμείνω σε κάτι. Εμείς είμαστε υπέρ της τιμωρίας. Είμαστε υπέρ της αντιμετώπισης. Υπέρ της απόδοσης ευθυνών σε όλα τα επίπεδα. Όταν λέω σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο το υποκειμενικό, ξέρεις τι εννοώ, δηλαδή των ατόμων που έχουν συμμετάσχει σε αυτό το συγκεκριμένο δράμα, ως το επίπεδο το βαθιά πολιτικό των υπευθύνων γιατί φτάσαμε εκεί. Και μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, οι όποιοι άνθρωποι, οι όποιοι επαγγελματίες, οι όποιοι διευθυντές, οι όποιοι ελεγκτές, οι όποιοι σταθμάρχες, οι όποιοι επενδυτές, οι όποιοι αγοραστές, οι όποιοι ιδιοκτήτες να επιτρέπουν ή αν θέλεις να καλλιεργούν τις συνθήκες για να συμβαίνουν τραγωδίες σαν τα Τέμπη, γιατί πρόκειται για τραγωδία. Αυτό είναι το βασικό. Το δεύτερο, αν θα συμβεί, δεν ξέρω να σου πω. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω γιατί. Γιατί,
κάπου δεν πρέπει να αλλάξουν, να αλλάξουν οι προτεραιότητές μας σε αυτό το κράτος. Θέλω να πω, έπρεπε να γίνει το δυστύχημα των Τεμπών για να ασχοληθούμε με το ότι οι γέφυρές μας έχουν πρόβλημα, τα τούνελ δεν έχουν ούτε μέτρα πυρασφάλειας, τα περιφερειακά αεροδρόμια έχουν υποστελεχωμένους πύργους ελέγχου.
Ναι, έτσι έπρεπε. Δεν γίνεται αλλιώς. Το έπρεπε, καταλαβαίνεις, έτσι,
ναι,
το
ξεκινομίζω
με 800.000 εισαγωγικά που δεν χωράνε στον προφορικό λόγο. Δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Αλλά αυτό, θα γίνω πολύ κοινική, πρέπει να θυμηθεί κάποιος λίγο το ανέκδοτο του Σκορπιού. Δεν αλλάζει φύση του Σκορπιού. Πάρε σε περάσει απέναντι και γυρνάει και σε δαγκώνει και πνίγησε και εσύ μαζί του. Λοιπόν, είναι η φύση του συστήματος τέτοια. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Από την ώρα που πρέπει να γίνει υπολογισμός μπόνους μάλους, ποιος κερδίζει, ποιος χάνει. Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει, ποιος ωφελείται τα μάλα, ποιος θα μαζέψει περισσότερα λεφτά. Εκ των πραγμάτων, αυτά που συζητάμε τώρα και που λες εσύ και που λέω εγώ και που λέμε όλοι μας, οι χαροκαμένοι και μη χαροκαμένοι, οι υποψήφοι χαροκαμένοι, γιατί όλοι μας κάτω από αυτές τις συνθήκες είμαστε υποψήφοι χαροκαμένοι, έτσι. Λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία, εκ των πραγμάτων είμαστε και χαμένοι. Και είμαστε χαμένοι γιατί η νομοθεσία είναι προσαρμοσμένη σε αυτό. Η δικαιοσύνη είναι προσαρμοσμένη σε αυτό. Ο τρόπος λειτουργίας είναι σε αυτό. Η εκπαίδευση είναι σε αυτό. Από πού θα σου προκύψει η λύση? Άμα το καλοσκεφτείς, από πού? Διάβαζα σήμερα, ειλικρινά σου το λέω, και είναι πολύ χρήσιμο να το διαβάσει κάποιος, στο επίπεδο της μικροπολιτικής, όταν γίνεται μικροπολιτικό το σχόλιο, που εσύ και εγώ μπορούμε να το αποφύγουμε. Διάβαζα λοιπόν κάποιον ο οποίος έλεγε, μα ατυχήματα γινόταν και επί Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, ο Θεός δεν το κάνει αυτό το πράγμα πολιτική, έτσι. Και δει πολιτική για τις συγκοινωνίες και για τα τρένα. Ούτε καν ιδεολογικά σκουπίδια δεν θα κάνανε τέτοια ανάλυση. Παρά τα αυτά, εάν δεις την απάντηση, θα σε τρομάξει. Θα σε τρομάξει γιατί ενισχύει την έννοια του συστήματος. Δηλαδή, αν έχουν λαϊκό προορισμό και χρησιμοποιούνται ως πραγματικά δημόσιο μέσο οι συγκοινωνίες, για φτηνή επαρκή μετακίνηση ανθρώπων και προϊόντων με βάση την τεχνολογική εξέλιξη, και αν το έχουν γιατί είναι ένα ωραίο κομμάτι για να βγάλεις λεφτά. Αν δεις τα δυο συστήματα, όχι στο ιδεατό τους, ούτε το ένα ενδεχομένως ούτε το άλλο, και σε άλλη εποχή ενδεχομένως, ούτε το ένα ούτε το άλλο, εκεί που είχες 11 σιδηροδρομικά δυστυχήματα σε 50 χρόνια στη Σοβιετική Ένωση, 11 δυστυχήματα, πρόσεξε, με το μεγαλύτερο δίκτυο στον κόσμο, έτσι, της εποχής του, το μεγαλύτερο, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με ολόκληρη τη διάσχιση της Σιβηρίας με διαφορετικές καιρικές συνθήκες και έβλεπες αντίστοιχα στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες στο ίδιο διάστημα, μιλάω για δυστυχήματα μεγάλα έτσι, 80 στη μία περίπτωση και 90 στην άλλη. Δηλαδή ακόμα και στην αρνητική εκδοχή των δυστυχημάτων, το σύστημα το οποίο έχει πάρει τα μέτρα του γιατί έχει κατά νου πρώτα απ' όλα την ασφάλεια των επιβατών, εκ των πραγμάτων ακόμα και στο δυστύχημα έχει λιγότερα δυστυχήματα. Πώς να σου το πω δηλαδή. Συντριπτικά λιγότερα, δηλαδή 1:9, 1:8. Άρα δεν μπορούμε να το συζητάμε αυτό το πράγμα έτσι. Όταν ας πούμε στο αμερικάνικο δίκτυο, και παίρνω το αμερικάνικο για να μην ξανανασκαλεύω αυτή τη στιγμή το εξαϊλωμένο σώμα του παιδιού που δεν το έχουμε βρει ακόμα. Παίρνω επίτηδες ξένα μοντέλα για να συζητήσουμε επί της ουσίας. Όταν μια σιδηροδρομική γραμμή ανοίξει σε 4 διαφορετικές εταιρείες που θα σκοτώνονται και ανταγωνίζονται μεταξύ τους, αν θα γίνει ένα δυστύχημα, θα ψάχνεις να βρεις πού να δώσεις τις ευθύνες. Σε αυτόν που έχει τη ράχα, σε αυτόν που έχει το βαγόνι, σε αυτόν που έχει τη μετακίνηση, σε αυτόν που έχει το εμπόρευμα, σε αυτόν που κόβει τα εισιτήρια, σε αυτόν που βάζει τα ηλεκτρονικά, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Όταν λοιπόν μιλάμε για ευθύνες, οι ευθύνες σε αυτή τη φάση πρωτίστως, επειδή είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, μόνο πολιτικός μπορεί να αποδοθούν. Τώρα. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να ξεχάσει επί ποιας διακυβέρνησης μπορεί να πουλήθηκε, επί ποιας διακυβέρνησης αφέθηκε, επί ποιας διακυβέρνησης εξαφανίστηκε. Και δεν μπορεί να εγκαλούνται ιδεολογικά και πολιτικά αυτοί που δεν κυβέρνησαν και που είχαν επισημάνει κιόλας. Γιατί υπάρχει και μια πίκρα.
Θεωρείς, Λιάννα Κανέλη, επομένως ότι η τραγωδία των Ντεμπών θα αποτελέσει κάποιο είδους πολιτικό καταλύτη για τις εξελίξεις στη χώρα?
Ή
θα ξεχαστεί και δεν πρόκειται να επηρεάσει τη ροή των πραγμάτων?
Μπορώ να σου πω δύο σίγουρα πράγματα. Ένα, εμείς δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί. Στο μέτρο των ανθρωπίνων, πολιτικών και κινηματικών και διαδικασιών που εμείς επιλέγουμε. Το κουκουέ δεν θα το επιτρέψει αυτό. Και θεωρώ ότι είναι και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που δεν είναι καθόλου κουκουέ ενδεχομένως, που το σέβεται αυτό και συμφωνεί με αυτό και συμπορεύεται με αυτό. Να φροντίσουμε να μην ξεχαστεί. Γιατί αν ξεχαστεί, τότε θα είναι σαν συνενοχή να επιτρέψεις αυτό το πράγμα να επαναληφθεί. Αυτό είναι το ένα βέβαιο. Το δεύτερο, αν δεν έχει επιπτώσεις. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το πατήσει ο καθένας και η καθεμιά μόνος του. Την ώρα που θα πάει στην κάλπη. Πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται πια τη ζωή του και τις προδιαγραφές της ζωής του και του μέλλοντός του με τα κριτήρια που ο ίδιος οφείλει να βάζει. Εάν συμβεί αυτό, θα ευελπιστώ ότι θα δούμε αποτελέσματα επίδρασης, ουσιαστικής όμως. Γιατί εξαρτάται η αλλαγή, αν θα πάει σε ποια κατεύθυνση. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Μπορεί να σηκώθηκε και καλό σηκώθηκε, παρότι ο κανονισμός και ο νόμος, για παράδειγμα, το απαγορεύει. Σηκώθηκαν πάνω στα γήπεδα. Από αγανάκτηση για τη μνήμη των παιδιών. Σωστά.
Ναι, ναι.
Ναι, αν αυτά συνεχίσουν να σηκώνονται, ας πούμε, ως φασιστικά πρότυπα. Γιατί έχουν αρχίσει και εμφανίζονται και τέτοια αποδομητικά φαινόμενα, τότε θα έχουμε επίπτωση, αλλά προς ποια κατεύθυνση? Αλλά δεν είναι θέμα απλώς αν θα έχει επίπτωση αυτό στην
αν
πολιτική.
Ανησυχείς μήπως οδεύσει και η Ελλάδα στο δρόμο που ακολούθησαν Ιταλία και Γαλλία και δούμε να ενισχύονται φασιστικά μορφώματα στην πολιτική σκηνή?
Προσωρινά μπορεί να φανεί, αλλά θα σου πω κάτι που δεν θα το έλεγα εύκολα ούτε για τους Γάλλους ούτε για τους άλλους λαούς. Ο ελληνικός λαός, έχω την εντύπωση ότι είναι καλύτερος από αυτόν που τον εκτιμούν όλοι. Είμαστε καλύτερος λαός. Και στα δύσκολα, στα κρίσιμα, έχουμε αποδείξει ότι είμαστε καλύτερος λαός. Και δεν θα στρίψουμε προς τα εκεί. Θέλω στα αλήθεια να το πιστεύω, δεν θα στρίψουμε προς τα εκεί. Το έχουμε αποδείξει, το έχουμε αποδείξει. Ένας λαός καθημαγμένος με δικτατορία στο κεφάλι του και έφτιαξε ένα ΕΑΜ. Είναι 21ος αιώνας. Θα μου πεις, μπορεί να μην υπάρχουν οι όροι αυτή τη στιγμή δημιουργίας ενός ΕΑΜ. Ναι, αλλά δεν είναι πεθαμένο το πνεύμα του ΕΑΜ. Αυτό που πήρε μέσα και κομμουνιστές, που πήρε και το σύνολο του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί. Στις πιο δύσκολες ώρες αυτού του τόπου, ο λαός αυτός δεν εκφασίστηκε, βρε πουλάκι μου. Δεν εκφασίστηκε και τώρα είναι δύσκολες οι ώρες. Έχουμε ένα πόλεμο από τα πάνω. Και ξέρεις κάτι, το βλέπεις, υπάρχουν και λαοί που σηκώνουν κεφάλι. Αρχίζει και βγαίνει κόσμος στον δρόμο που δεν θέλει πόλεμο. Αρχίζει κόσμος και βγαίνει στον δρόμο που δεν θέλει αυτήν την θηριωδία του κεφαλαίου. Αρχίζει κόσμος που δεν αντέχει την εξόντωση και την εκμετάλλευση. Ξέρεις τι είναι να φεύγουν άνθρωποι από το δημόσιο και να κατηγορούμε και μια νεολαία, έτσι. Πόσες φορές έχουμε πει, οι νέοι και οι φτώχοι και καίγονται για να πάνε να πληρούν μια θέση στο δημόσιο. Και υπάρχει κόσμος που φεύγει από το δημόσιο και δεν αντέχει το ξεζούμισμά του, όπως οι νοσηλευτές. Αυτό δεν είναι από μόνο του μια αλλαγή?
Πάντως το πιο άσχημο πράγμα που βλέπω να γίνεται αυτές τις μέρες με αφορμή τη μεγάλη στενοχώρια και την οργή που υπάρχει για την τραγωδία των Ντεμπών είναι τα μηνύματα που παίρνω, Λιάννα Κανέλη, από τους απόδημους Έλληνες, νέα παιδιά που έχουν φύγει εδώ και 3, 4, 5 χρόνια
και, δεν θέλω να γυρίσω.
Και λένε επιβεβαιώνεται η επιλογή μας να φύγουμε. Ενώ παίρναγαν μικρές σκέψεις επιστροφής, δεν παίρνουν πια αυτές από το μυαλό μας.
Να σου πω κάτι. Αυτός δεν θα σου καλέσει πίσω ούτε το βαθύ κράτος, ούτε οι βαθιές νοσηρότητες, ούτε οι αντιλήψεις ότι μπορείς να κάνεις αρβελαστία για αυτή την ιστορία. Αυτός θα σου καλέσει πίσω ο συνομιλικός τους. Εναποθέτω τις ελπίδες μου στα αλήθεια, το λέω, συνειδητά και με τα λόγου γνώσεως, στην νεολαία. Η νεολαία σηκώνει κεφάλι και η εργατική τάξη σηκώνει κεφάλι. Αυτή θα γίνει η ελκυστική για να γυρίσουν τα παιδιά πίσω στην πατρίδα. Αυτοί θα γίνουν. Μπορεί να μην γίνουν οι μαμάδες τους, μπορεί να μην γίνουν οι πατεράδες τους, γιατί εξ ορισμού είμαστε και υπεύθυνοι για μια σειρά από πράγματα, ως γενιές εννοώ. Αλλά η νέα γενιά θα τα φέρει πίσω τα παιδιά. Θα τα φέρει πίσω, γιατί και έξω που είναι ζούνε την καταστροφή της startup. Την καταστροφή της τράπεζας για το startup. Την αντίληψη ότι μπορείς να τρως ξύλο γιατί αυτό είναι αστυνομικός ορθών για την τάξη σου, γιατί ξαφνικά πήγαν έξω για να πάνε σε ένα πανεπιστήμιο κάνοντας το σκοτό τους παξιμάδι οι γονείς εδώ για 2 δεκάρες, και ξαφνικά οι δεκάρες γίνανε 5 φορές απάνω και δεν μπορούν ούτε οι γονείς, γιατί και εκεί έξω δουλεύουν με όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι θλιβερό να μιλάμε για αλλαγή, για παράδειγμα, και για επιπτώσεις, Νίκο, και να μην θυμόμαστε ότι από το 2018 στον ΟΣΕ ισχύει μέσα στη σύμβαση ότι ένας άνθρωπος που είναι στον ΟΣΕ, μορφωμένος αμόρφωτος, εκπαιδευμένος ανεκπαίδευτος, δεν με απασχολεί ποιος, εργατικό δυναμικό, μπορεί να δουλεύει 9 ώρες, 9 μέρες συνεχόμενες, χωρίς ρεπό, δηλαδή να παίρνει ένα ρεπό κάθε 10 μέρες, 11 ώρες την ημέρα.
Και σήμερα αποκαλύπτει το enikos.gr ότι στην Τρένοσε τα τελευταία χρόνια πληρώνουν τις υπερορίες με κουπόνια.
Μπράβο, το διάβασα. Καλά κάνεις και μου το θύμισες.
Ναι, ναι.
Είναι το σκηνοθέτης ο ρημαγδός των πληροφοριών. Και πληρώνει την υπερορία με κουπόνια. Γιατί να θέλει να γυρίσει κάποιος έτσι. Κοίταξε να δεις. Αν δεν υπάρχει πρόταση, δεν γυρνάει κανένας. Αν δεν γυρνάει πρόταση, δεν παλεύει κανένας και δεν υπάρχει επίπτωση. Λοιπόν, και επειδή το τρένο το έχουμε παίξει πάρα πολύ, γιατί είναι κομμάτι της κουλτούρας και της βιομηχανικής εξέλιξης και της εξέλιξης της τεχνολογίας στη ζωή μας, έτσι, και είναι από τα αρχαιότερα μέσα, σταθερής τροχιάς, γι' αυτό και θεωρείται και το ασφαλέστερο μαζικό και αυτό που λέμε ασφαλές μέσο. Σε αυτό το μέσο πρέπει να πάψουμε να είμαστε απλώς επιβάτες. Πρέπει να το έχουμε το μέσο.
Και ένα ερώτημα για το ΚΚΕ, έτσι θα κλείσω. Ρωτά εδώ ένας φίλος και από τις διατυπώσεις του βλέπω ότι το ρωτά με ειλικρίνεια, με αγωνία.
Ναι.
Γιατί, λέει, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν κάνει ανοίγματα και προς άλλες αριστερές δυνάμεις για να συγκροτήσει μια συμμαχία που θα έχει περισσότερες εκλογικές δυνατότητες και θα μπορούσε να καταγράψει αυξημένες δυνάμεις. Μιλάει, φαντάζομαι, με αφορμή τις διεργασίες που γίνονται στο χώρο αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα.
Πολύ καλό, Προέδρε, θα του απαντήσω κάτι. Επαναλαμβάνει το ερώτημα που συγχαίνεται να ακούει ενδεχομένως. Αλήθεια το λέω. Γιατί τώρα πια συναντάω ανθρώπους που επαναλαμβάνουν τα ερωτήματα που κάνουν πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, όλοι μας κάνουμε, οι αναλυτές και τι εννοώ, και μας βρίζει ο κόσμος από κάτω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω το ίδιο ερώτημα. Έγινε εκκλησία, λες, και έχει γίνει πλήση εγκεφάλου σε αυτό. Βάζει συνεταίρο στην ψήφο του? Θέλει συνεταίρο στην ιδεολογία του. Βάζει συνεταίρο στις απαιτήσεις του. Χρειάζεται δηλαδή συνεταίρο όταν πάει να ψηφίσει. Έχει αίσθηση του όταν πάει να ψηφίσει ότι πάει να ψηφίσει για να καλύψει τις δικές του ανάγκες. Βάζει ποτέ τσόντα σε αυτό? Γιατί χρειάζεται τσόντα για να πας να ψηφίσεις ιδεολογική από κάπου, για να αυξήσεις τεχνητά τη δύναμη? Γιατί δεν μπορεί να είναι άνθρωπος αριστερός και να την κάνει αυτή την ερώτηση όταν δεν ξέρει κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να γίνουν τέτοιες συζητήσεις, όταν δεν γίνονται στη βάση και γίνονται στην κεφαλή. Αποκλείεται να είναι αριστερός αυτός που κάνει την ερώτηση και να μην ξύπνησε 15 Ιανουαρίου, εκεί που περίμενε να πανηγυρίσει με τον Τσίπρα για πρώτη φορά αριστερά και να δει δίπλα τον Καμένο πρώτη φορά αριστερά. Αποκλείεται να μην το έχει πάθει. Αποκλείεται να ξύπνησε ένα πρωί και να άκουγε προοδευτική διακυβέρνηση για να έχει έναν Παπαδήμο που δεν τον ψήφισε ποτέ. Αποκλείεται να θεωρεί.
Άκουσα και ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ο κύριος Σκοπελίτης ήταν ο πρώην υπουργός, να λέει ότι αν ο Βελόπουλος αισθάνεται
πρόοδευτικός.
Ο κύριος Αραχοβίτης, μπράβο. Ότι αν. Τα μπέρδεψα. Ότι αν αισθάνεται, λέει ο Βελόπουλος, προοδευτικός, γιατί όχι συνεργασία μαζί του.
Γι' αυτό σου το λέω. Δηλαδή, η έννοια της συνεργασίας μπορεί να γίνει. Άκουσε με. Θα του το απαντήσω κιόλας αλλιώς. Η συνεργασία με τις δυνάμεις που είναι στην ίδια κατεύθυνση. Εξ ορισμού γίνεται. Αν δεν γινότανε, πες μου, πώς εμείς, η δική μας η παράταξη, η δάστηγε σε, πήρε δύο έδρες παραπάνω. Κάναμε συμφωνία με κανένα άλλο κόμμα. Με καμιά άλλη παράταξη και πήραμε δύο έδρες παραπάνω. Πάνε να πει ότι δυνάμεις εργατικές, συνδικάτα, άνθρωποι, είχανε στραφεί προς τη δικιά μας κατεύθυνση και ενίσχυσαν τη ΔΑΣ. Και δεν ενίσχυσαν τη ΔΑΣ για να βγαίνει η ΔΑΣ να λέει «Α, ωραία, απλώς ενισχύθηκα». Γιατί πρέπει να εκφράζει τις ανάγκες αυτού που θέλει να ενισχύσει. Όταν αυτό που συμβαίνει στα τρένα, παγκοσμίως και άστο παγκοσμίως, πανευρωπαϊκός αυτή τη στιγμή, πανευρωπαϊκός στα τρένα, είναι απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείς, ας πούμε, να πας με κάποιον που να πιστεύει ότι με όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης βαλμένους από το κεφάλαιο μπορεί να λυθεί το ζήτημα? Δεν μπορείς να τους βάζεις. Πώς θα συνεργαστείς λοιπόν? Πώς θα συνεργαστείς με άνθρωπο που γυρίζει και σου λέει «Παναγία μου, χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχα πεθάνει». Ενώ τώρα πρέπει να πεθάνω λίγο αραιότερα και λίγο καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς να σου το πω? Όταν οι εργασιακές σχέσεις έχουν ξεθεμελιωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Μάστρεχτ και μετά. Άρα με ποιες δυνάμεις αριστερές συμβιβασμένες? Δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι σαν το να σε κάψω για ένα σε λιψολάδι.
Μάλιστα.
Έξω και η κύρα Λυφή, προφανώς.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε
θερμά τη Λιάννα Κανέλη. Καλημέρα, Λιάννα.
Καλή σου μέρα, Νίκο μου, καλή σου μέρα.